Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 11. avgust. Dobar dan, poštovani slušalci iz studija u Pragu. Na početku najvažniji naslovi. Ministar ekonomije i sindikat rudnika boksita nisu uspjeli da dogovore rokove za isplatu otpremnina zaposlenima koji dobrovoljno napuštaju Tonikšićko preduzeće. Reis Islamske zajednice Bosne i Hercegovine i Crne Gore u Sarajevu potpisali sporazum o halal sertifikovanju u Crnoj Gori. U Groznom ubijeni borci za ljudska prava Zerema Sedulajeva i njen muž. Hiljadu ljudi u Tajvanu živo zatrpano u odronu nakon tajfuna Morakota. Na otvaranje Svetog Stefana, koji već tri godine zjapi prazan, čekaće se još do ljeta 2010. Novi zakupac, grčka Restis Grupa, iako nema iskustva u turizmu, nezvanično obećava 70 miliona eura investicija. Teofanis Tadatis.
Imamo mnogo zajedničkih stvari koje nas spajaju, a prvo je religija. Mnogo smo blizu i geografskim položajem, a i more nas spaja.
Velike pare obećavao je bivši zakupac Saman Resorts. Iza njih su ostale međutim samo ograde koje su prvo uklonili revoltirani mještani, a sada i novi zakupac.
Otvaranjem plaža je povratilo goste na Svetom Stefanu, pa sad možemo slobodno reći da se ovih dana traži krevet više na Sveti Stefan.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar ekonomije Branko Vujović i predstavnici sindikata rudnika boksita nisu dogovorili rokove za isplatu otpremnina zaposlenima koji dobrovoljno napuštaju tu fabriku. Kako je rekao predsjednik sindikata Ranko Radulović, ključni problem je što pojedini radnici imaju pravo na penziju ili im fali godina do dvije do penzije. Do sada se za isplatu otpremnina odlučilo preko 400 radnika, a rok za prijavljivanje isteći će u petak. U Sarajevu su Reis Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić i Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić potpisali sporazum o saradnji u poslovima halal sertifikovanja u Crnoj Gori. Halal kvalitet podrazumijeva skup postupaka u procesu proizvodnje i karakteristika proizvoda koje su u skladu sa islamskim propisima i određuju proizvod prihvatljivim za korišćenje muslimanima. Utvrđivanje i dokazivanje halal statusa procesa i proizvoda mogu obavljati isključivo institucije koje ovlasti nadležna islamska zajednica. Ruski premijer Vladimir Putin je isključio mogućnost da Moskva prizna nezavisnost Kosova, piše prištinska štampa. Poslije sastanka sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, Putin je rekao da šanse za priznavanje nezavisnosti Kosova postoje, ali da to mora biti učinjeno u skladu sa međunarodnim pravom i uz vođenje računa o stavu svih strana, posebno Srbije. Porodica Katuči iz žute kuće nedaleko od Burelja na sjeveru Albanije, u kojoj su, kako se sumnja, vađeni organi otetim Srbima sa Kosova, odbila je da razgovara s timom specijalnog izvjestioca Savjeta Evrope Dika Martija, koji istražuje navode o trgovini organima od 1999. do 2001. godine. Članovi porodice Katuči ranije su izjavili da nijesu nikome ništa loše uradili i da žele da skinu ljagu sa svog imena.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Čelnica nevladine organizacije Spasimo generaciju Zerema Sedulajeva i njen suprug, koji su juče oteti, pronađeni su mrtvi u Groznom u prtljažniku njihovog automobila, objavila je ruska agencija Interfax. Nevladina organizacija Spasimo generaciju pomaže mladima u Čečeni da se uključe u društvo i ne pridruže oružanim grupama te republike. Strahuje se da je hiljadu ljudi živo zatrpano u odronu zemlje i stijenja u južnom dijelu Tajvana, javljaju strani mediji. Odroni u naseljenom planinskom dijelu zemlje nastali su kao posljedica tajfuna Morakota. Spasioci su helikopterima izbavili više od 100 mještana, dok 2000 čeka na spasavanje. Zemljotres snage 7,6 stepeni po Richteru pogodio je sinoć Amandmanska ostrva u Indiji, saopštio je Američki geološki institut. Indijske vlasti su proglasile uzbunu zbog tsunamija koja se odnosi na područje Indijskog okeana, Mjanmar, Indoneziju, Tajland i Bangladeš. Jedna osoba poginula je u zemljotresu jačine 6,0 stepeni Richtera, koji je jutros pogodio istočni i centralni Japan. Bivši svjetski prvak u Formuli 1, Njemac Michael Schumacher, ipak neće ponovo sjesti u Ferrarijev bolid. Objavljeno je na njegovoj internet stranici. Schumi je do kraja sezone trebao da zamijeni povrijeđenog Felipea Massu, ali zbog problema s vratom morao je da odustane od povratka na stazu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Napad gradonačelnika Podgorice na novinare Vijesti i dalje je tema broj 1. Nakon što je dio partija u Skupštini Podgorice tražio sazivanje sjednice na kojoj bi se raspravljalo o povjerenju Miomiru Muguši, postavlja se pitanje da li bi gradonačelnik mogao da bude smijenjen. Prema pravnoj proceduri, smjena će ići veoma teško, jer bi u krajnjem o povjerenju gradonačelniku odlučivali Podgoričani na referendumu, izvještava Srđan Janković.
Inicijativu za pokretanje postupka nepovjerenja gradonačelniku Podgorice treba da podnese najmanje 1/3 odbornika. O toj inicijativi odlučuje Skupština glavnog grada većinom glasova ukupnog broja odbornika, i to 30 dana od dana podnošenja inicijative. Ukoliko Skupština prihvati inicijativu, donosi odluku o pokretanju postupka za nepovjerenje gradonačelnika. Tom odlukom utvrđuje se datum glasanja na kome će se građani izjasniti o povjerenju ili nepovjerenju gradonačelniku. Taj rok ne može biti duži od 60 dana od dana kada Skupština prihvati inicijativu za pokretanje postupka, kaže potpredsjednik Socijalističke narodne partije Neven Gošović, obrazlažući proceduru koja bi trebalo da uslijedi nakon incidenta gradonačelnika Miomira Muguše s novinarima Vijesti.
O nepovjerenju gradonačelniku, dakle, odlučuju isključivo građani, a smatra se da je gradonačelniku izglasano nepovjerenje ukoliko više od polovine glasača važećih glasačkih listića, odnosno glasača koji su glasali, glasa za nepovjerenje predsjedniku opštine. Na taj način zaokružio bi se taj ukupan postupak. U slučaju neizglasavanja nepovjerenja, gradonačelnik bi nastavio sa obavljanjem svoje funkcije, s tim što se taj postupak ne može ponoviti u daljem roku od godinu dana.
Profesor Đorđije Blažić kaže da pored navedene procedure u Skupštini Podgorice, inicijativu za smjenu gradonačelnika mogu da pokrenu i sami građani.
Jedan oblik odgovornosti je takozvani opoziv koji reguliše zakon, i gdje za opoziv je, za pokretanje postupka opoziva je potrebno 20% biračkog tijela da pokrene postupak opoziva. U takvoj situaciji kada građani, odnosno taj procenat građana pokrene postupak opoziva, Skupština opštine ima samo tehničku ulogu da zakaže u stvari referendum. I na referendumu će građani odlučiti da li će da opozovu predsjednika opštine ili neće da ga opozovu. Drugi oblik odgovornosti je vezan za takozvano nepovjerenje ili izglasavanje nepovjerenja predsjedniku opštine, i taj postupak mogu pokrenuti i 10% građana, može ga pokrenuti i trećina odbornika, a može da ga pokrene i vlada u slučaju kada predsjednik ne izvršava poslove koji su preneseni, odnosno povjereni lokalnoj zajednici.
U ovakvoj situaciji pitali smo odbornika Pokreta za promjene Borisa Marića koliko je realna mogućnost da gradonačelnik bude smijenjen uz navedenu proceduru.
U skladu sa onim što propisuje Zakon o lokalnoj samoupravi, te šanse su dosta male. Prvo, odbornici uopšte ne mogu da smijene gradonačelnika, oni mogu samo zakonski da pokrenu inicijativu za njegov opoziv, nakon čega, kad bi se desilo da u gradskom parlamentu većina odluči i donese odluku o raspisivanju referenduma na kome bi opet građani odlučili da li će uskratiti povjerenje trenutnom gradonačelniku. Tako da sad su u toku razgovori unutar opozicije o tome da se ipak inicijativa pokrene, da se skupi potreban broj potpisa da bi ona došla na dnevni red i da bi se o tome raspravljalo. I eto, ako ništa drugo, da bi se ukazalo na određene probleme i određena ponašanja koja su po našem mišljenju potpuno kontraproduktivna, nedopustiva i šalju lošu poruku.
Na isto pitanje odgovara i Neven Gošović.
Opozicija u Skupštini glavnog grada, za koju smatramo da će biti jedinstvena u podnošenju inicijative da se gradonačelniku Muguše izglasa nepovjerenje, nema dovoljan broj glasova u Skupštini glavnog grada. Biće neophodna podrška prije svega Socijaldemokratske partije. Da li će oni biti spremni da to učine, ostaje da vidimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prošlomjesečni računi za struju, prema nezvaničnim informacijama, umanjeni su za ukupno 3,7 miliona eura, što je rezultat akcije nevladinog sektora koji je pokrenuo sudske sporove zbog prenaduvanih računa koje je Elektroprivreda obračunavala u prvih 6 mjeseci ove godine. U međuvremenu podnijeli su novu tužbu, jer smatraju da je Elektroprivreda građanima vratila samo dio novca. Esad Krcić.
Novac koji je Elektroprivreda vraća potrošačima je značajan, ali nije dovoljan, rekao je za naš program direktor Instituta Alternativa Stevo Muk, koji je nezadovoljan sumom od 3,7 miliona eura optužio Elektroprivredu da primijenjenom kalkulacijom ne poštuje presudu Upravnog suda, koji je ocijenio da Elektroprivreda potrošačima zaračunava neopravdano visoke račune. Elektroenergetska kompanija je oštetila građane za sumu koja se po slobodnim procjenama kreće do 20 miliona eura. Stevo Muk, u ime građana koji su pokrenuli sudski spor, kaže da ovo nije kraj akcije za ispravljanje nepravde nanijete građanima.
Zaključak regulatorne agencije po kojem je Elektroprivreda napravila ispravku računa ne odgovara našoj procjeni i između ostalog to je bio razlog što smo prije 10 dana ponovo vratili Upravnom sudu sa novom tužbom protiv regulatorne agencije za energetiku, jer mi smatramo da ni nova odluka regulatorne agencije nije zakonita, pa samim tim sve ono što je iz nje proisteklo nije u punoj mjeri u javnom interesu i nije u skladu sa zakonom, odnosno propisima koji regulišu određivanje tarifa, u krajnjem cijenu električne energije koja se ispostavlja potrošačima, prije svega domaćinstvima.
Podsjetimo, predstavnici nevladinog sektora Stevo Muk, Goran Đurović i Dalibor Kovuljarević su kao građani tužili Regulatornu agenciju za energetiku da je prilikom posljednje korekcije proizvoljno odredila cijenu električne energije koja je primjenjivana u prvom polugodištu tekuće godine, odnosno da je Elektroprivreda naknadno uvezla struju po cijeni nižoj od navedene u troškovniku. Tužitelji su tvrdili da su stvarni troškovi Elektroprivrede mnogo manji te da cijenu struje treba smanjiti, a potrošačima vratiti novac. Upravni sud je odlučio u njihovu korist, ali iako je presuda donešena prije više od 2 mjeseca, do sada nije bilo nikakvih informacija o modelu po kom će se obeštećenje realizovati. Potrošači ovih dana dobijaju račune, a obeštećenje je po slobodnim procjenama manje od očekivanog. Umjesto sume koja bi mogla biti do 20 miliona, u medijima se pojavila informacija da će zbirna suma biti manja od 4 miliona. U Elektroprivredi nije bilo moguće saznati tačan podatak jer je, kako nam je rečeno, u toj kompaniji izrada izvještaja u toku. U Uniji slobodnih sindikata, koja je svim građanima koji ovim povodom žele da tuže Elektroprivredu ponudila besplatnu pravnu pomoć, kažu da ta kompanija ne poštuje svoje obaveze. Elektroprivreda je razliku u cijeni obračunavala prema svojoj novoj odluci o tarifama koja je donijeta u junu, a ne prema odluci od prije decembra prošle godine, tvrdi generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković.
Konkretno mogu reći na ovom računu razlika i obračunato u visini nekih 17 eura, a ja sam radio obračun i ispalo je da meni Elektroprivreda zaračunala više oko nekih 85 eura. Konkretno, Unija slobodnih sindikata je nezadovoljna ovakvim odgovorom Elektroprivrede. Prvo, mi smo uložili žalbu Agenciji za energetiku, tom samoregulatornom tijelu. Odgovor na tu žalbu još uvijek nismo dobili. Vi znate da među vremenu čak Elektroprivreda posegnula i za tom nepopularnom mjerom da obračunava 6% zatezne kamate na neplaćene račune, oko čega ćemo najvjerojatnije pokrenuti znači inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti.
Cijeli slučaj sa prenaduvanim računima za struje dobio sudski epilog u korist građana zahvaljujući inicijativi nekoliko predstavnika nevladinog sektora. Kažu da ih dosadašnji rezultat akcije ne zadovoljava, najavljuju nastavak sudske bitke, ali ipak ističu značaj postignutog. Ovo je pobjeda jedne građanske inicijative, kaže direktor Instituta Alternativa Stevo Muk.
Iako možda može zvučati malo kad se to vidi na pojedinačnim računima, je to sume od nekoliko eura do 25, možda ili 30 eura za ovaj period po pojedinačnim računima, ipak i ukupnom iznosu to je jedna velika suma. Ja mislim da u tom smislu treba tumačiti ovu našu inicijativu i rezultate koje smo već postigli, iako kažem i mi nismo zadovoljni do kraja njima, ali ipak kao jedan uspjeh jedne građanske inicijative koja je u jednom pravnom postupku uspjela da građanima Crne Gore vrati jednu ukupnom iznosu ipak veliku su.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Čuli smo na početku emisije da ministar ekonomije Branko Vujović i predstavnici sindikata rudnika boksita još nisu dogovorili rokove za isplatu otpremnina zaposlenima koji dobrovoljno napuštaju to preduzeće. Inače, za dobrovoljan odlazak do sada se odlučilo više od 400 radnika. U sindikatu kažu da bi prema vladinim garancijama u boksitima trebalo da od sadašnjih 1200 ostane pola, odnosno 600 zaposlenih. No, prema planu poslovodstva ruskog oligarha Olega Deripaske, u tom preduzeću može ostati svega 240 radnika. Sa nekim od dobrovoljaca za odlazak iz fabrike razgovarala je Lela Šćepanović.
Najmanja otpremnina za dobrovoljni odlazak iz preduzeća koji je predložio sindikata vlada prihvatila je 11.000 eura, najveća 18.000. Za zaposlene koji imaju više od 25 godina radnog staža, iznos otpremnine povećava se za 200 eura po godini staža, dok je predviđeno da za invalide taj iznos bude 300 eura. Zaposlenima koji nemaju riješeno stambeno pitanje, otpremnine će, kako je saopšteno, biti veće za 6.500 eura. Rudar Marko Nikolić se posle 34 godine rada u jami odlučio da dobrovoljno napusti posao zato što ne vjeruje da će situacija u preduzeću biti bolja dok je vlasnik rudnika ruska kompanija CEAK.
Mislim što se tiče poslovodstva rudnika boksita i prvenstveno Rusa da je to sramno što se radi, razumiješ, u našu firmu. U jami ni jedan čovjek u moje generacije nije regulisao stambeno pitanje. Ljudi su se prepali i boje se, razumiješ, da ne odu u stečaj ili da ne proglasi se bankrot firme, pa da se ode bez dinara. Ima i takvih slučajeva dosta, razumiješ, kome su došle zabrane administrativne na kredite, ljudi ne mogu da vraćaju, razočarani, pitali su se, razumiješ, ima i toga dosta u boksitu. Bolje uzeti isto, no ništa, pravo da vi kažemo. Eto, najviše radi toga. Jer tu sigurnosti neke u rudnik s ovim Rusom i s ovim poslodavcem nema. Šanse nema, znači, za boljitak. Ko je to dozvolila vlada, ja ne znam, pravo da vi rečem.
Koliko će iznositi vaša otpremnina?
A to je sramna otpremnina, mislim, nema se šta tu pričati. Naša otpremnina iznosi negdje oko 23.000 eura sa stambenim kreditom od 6.500. Znači, ljudi koji nijesu regulisali stambeno pitanje dobit će 6.500, što je jedna mizerija, više no mizerija. Mislim da je to sramno, da bi sindikat trebao da urgira, razumiješ, da se proda vila ili metalur, da se isplati ljudima barem po 13.000 ovih koliko je kolektivnim ugovorom kredit stambenima, da i to minorno i malo.
A šta ćete vi konkretno s tim parama?
Konkretno? Pola kredita i više dužan se, ne mogu se ni odplatiti što se tiče toga u banke, razumiješ, kartice tu da minusi, to će sve odbiti, ali eto nastaja bi nešto da radim, razumiješ, i za neki posao. A najvjerovatnije bit će selo, poljoprivrede.
Iz straha da bi se vlasnik rudnika boksita mogao odlučiti da proglasi stečaj, a radnike pošalje na biro rada, Žarko Grdašević se nakon 28 godina staža odlučio da ode iz preduzeća.
To što se plašim da ćemo recimo za mjesec, dva dana biti po stečaju, pa da neće biti ni banke, a ostao sam bez ruke na radno mjesto, imamo četiri operacije, jer ne bolje uzeti 25 dana, no da budem socijalni slučaj da skićemo ovim ulicama uda.
A gospodine Grdaševiću, šta ćete vi uraditi od tog novca? Jel vi imate regulisano stambeno pitanje?
Nemam, živim u nužnom smještaju 40 godina što je radio na krampi lopati i dobio baraku nužni smještaj, je tu sam živim. Ne znate, pa ne moram sačuvati da prehranim dijete, od toga sam pola dužan bankama, ako ne više. Znači, imate od tih para godinu dvije da živim posto toga na ulicu. Nije se mogao vjerovati da ću kao Crnogorac ođe na svoje zemlji da skićem tu pojeg ulica.
Žarko Grdašević ističe da i dalje noću ne spava, jer ne zna kako će prehraniti dijete kad potroši novac od otpremnine.
Gledam televizor i gledam film u 20. pomoći, kad se film završi, ne znam šta sam gledao od muke. Kada ima invalida koji mogu da boksuju uspješno sam trače Crne Gore, na olimpijskim igrama, koje da tim ljudima te invalide, nije sam ja. Nije to invalid, ja sam invalid, ostao sam bez ruke, ima četiri operacije. Ma tam se za slanku, topim se, gdje će mi dijete čuta na ulicu. Kako da ga školujem, kako da ga prehranim. Pa da će ti to da je stekljala, da što bez kredi, ništa.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Među glavnim vijestima u svijetu je informacija da je sud u Mjanmaru osudio opozicionu liderku Aung San Suu Kyi na 18 mjeseci kućnog pritvora, Amerikanca Johna Yetau na 7 godina zatvora, uključujući i 4 godine prinudnog rada zbog neovlaštenog ulaska u dom Nobelovke dok je bila u kućnom pritvoru. Sud je presudom onemogućio Suu Kyi da učestvuje na izborima naredne godine. Biljana Jovićević.
Međunarodna zajednica reagovala je oštrim osudama na novu presudu za opozicionu liderku Mijanmara Aung San Suu Kyi, koja je od posljednjih 20 godina 14 u zatvoru ili kućnom pritvoru. Švedsko predsjedništvo Evropske unije poručilo je da će na ovakvu presudu odgovoriti restriktivnim mjerama prema režimu u Burmi, uključujući i ekonomske sankcije. I britanski premijer Gordon Brown pozvao je Ujedinjene nacije da uvedu embargo na prodaju oružja toj zemlji u kojoj je na vlasti vojna hunta. Australijski ministar inostranih poslova Stefan Smith poručio je da će konsultovati međunarodnu zajednicu, uključujući i zemlje ASEAN-a, asocijacije zemalja Jugoistočne Azije, o potrebi da se izvrši veći pritisak na režim u Burmi. Također je rekao da će Australija pooštriti financijske sankcije protiv te zemlje. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy pozvao Evropsku uniju da brzo odgovori usvajajući nove sankcije protiv mjanmarskog režima, i to one koje će ih najviše pogoditi, od kojih imaju najveći profit drvne industrije i rubina. Malezijski ministar inostranih poslova Ani Haman zatražio je hitan sastanak zemalja ASEAN-a. Naglasio je da je veoma razočaran jer presuda od 18 mjeseci kućnog pritvora, koju je od trogodišnje zatvorske kazne preinačio vođa hunte general Tan Shi, znači direktno onemogućavanje Aung San Suu Kyi da učestvuje na opštim izborima iduće godine, koji bi, kako je rekao, trebalo da budu slobodni i pravedni. Upravo zbog toga britanski premijer Brown suđenje je nazvao prevarom i čisto političkom presudom. Kako je objavila državna televizija, u Burmi zbog presude su već počeli protesti. Sloboda, sloboda za Aung San Suu Kyi. Hoćemo demokratiju. Zbog presude se protestuje u Seulu u Južnoj Koreji. Burmanska vojna hunta mora odmah da pusti dobitnicu Nobelove nagrade Aung San Suu Kyi. Njeno suđenje nije pravedno, urgiramo da diktatori odmah puste Suu Kyi i započnu politički dijalog sa njom. Egoy Ban, portparol Slobodne koalicije za Burmu u Manili na Filipinima, je za Reuters rekao: Aung San Suu Kyi je jedina nada za demokratiju u Burmi sada, i međunarodna zajednica je posljednjih dana preko lidera različitih zemalja poslala snažne poruke kojima zahtjeva od vojnih diktatora da oslobode Suu Kyi, a i mi ćemo u frontu međunarodne solidarnosti podržavati ovaj slučaj. Aung San Suu Kyi, koja je 14 godina u zatvoru, dobitnica je Nobelove nagrade za mir i vođa opozicione Nacionalne lige za demokratiju. Posljednja presuda izrečena je zbog kršenja pravila kućnog pritvora, zbog toga što je maja ove godine Amerikanac John Rieteu, preplivavši jezero, neovlašteno ušao u njenu kuću.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon svijeta vraćamo se ponovo na domaći teren u nastavku turizam. Nakon što je vlast proglasila zakup Svetog Stefana od strane Aman Resortsa najboljom privatizacijom crnogorskog turizma, naredne tri godine je nekadašnji biser crnogorskog primorja bio u mraku, a njegove plaže okovane žicom. Gvozdene ograde uklonjene su objavom da je zakup preuzela grčka kompanija Restis Group, koja je bila i učesnik nedavne privatizacije Elektroprivrede. To što novi zakupac nekada najelitnijih ljetovališta nema referenciju u oblasti turizma i hotelijerstva, nikoga u Crnoj Gori izgleda ne brine. Jasna Vukićević.
U septembru će početi rekonstrukcija Svetog Stefana, a u maju 2010. grad hotel biće otvoren, obećavaju novi zakupci iz grčke kompanije Restis Group. Riječ je o kompaniji grčkog milijardera Viktora Restisa, koja je učestvovala i na nedavnom tenderu Elektroprivrede. Restis je jedan od najvećih brodovlasnika u Grčkoj, ali ima poslovne veze i sa vladajućom arapskom porodicom Al Nahyan iz Abu Dhabija, poznatoj u Crnoj Gori po vezama sa Atlas Grupom. Navodno, u posao na Svetom Stefanu Grci će uložiti 70 miliona eura. Teofanis Tatatis.
Imamo mnogo zajedničkih stvari koje nas spajaju, a prvo je religija. Mnogo smo blizu i geografskim položajem, a i more nas spaja.
O detaljima što će i kako rekonstruisati i graditi na ekskluzivnom dijelu crnogorske obale, Grci se još ne izjašnjavaju. Podsjetimo, i Zaman Resortsa su ranije najavili da će se na mjestu hotela Kraljičina plaža graditi četvorospratni objekat. Pravni zastupnik Rastis Group Stelios Katilakis.
Naša namjera je da slijedimo master plan koji smo naslijedili od prethodnih investitora.
Rastis Group preuzele obaveze koje su ugovorili vlada Crne Gore, HTP Butvanska Rivijera i preduzeće Miločar sa singapurskom kompanijom Aman Resorts prije 3 godine. Država je gromoglasno reklamirala ugovor sa Singapurcima kao izuzetan poslovni potez, a direktor HTP-a Butvanska Rivijera, u čijem okrilju su bili Sveti Stefan i Miločar, bio je Duškola Ličević, koji je nakon ugovora avancovao u ambasadore.
Amani Resorts je jedna od najpoznatijih svjetskih kuća hotelskih. Njihove cijene noćenja su od $800 do 7000.
Međutim, zakup Singapuraca donio je samo trogodišnji mrak na Svetom Stefanu i žicom ograđene plaže. Nedavno su revoltirani zabranom prolaza i prilaza plažama mještani uništili žičanu ogradu.
Dobili smo samo ograde, dobili smo nekakav tretman zoološkog vrta, dobili smo plaže koje imaju neku cijenu koja je neprihvatljiva, znači tjerajuća. Ja mislim da ovoga nema ni u Africi u ovim rezervatima za životinje. Ovo je jednostavno neobjašnjivo.
Danas mještani Svetog Stefana potvrđuju da je sa novim zakupcima omogućen i slobodan prilaz plažama.
Naši zahtjevi to su bili da su svi staze i svi javni prolazi slobodni, da se plaže mogu koristiti.
Otvaranjem plaža je povratilo goste na Svetom Stefanu, pa sad možemo slobodno reći da se ovih dana traži krevet više na Sveti Stefan.
Grčki Restis je prisutan u Crnoj Gori od ranije. Otvorili su First Financial Bank, kupili rudnik mrkog uglja u Beranama, kao i veliki plac pored Milenijuma u Podgorici za 7,5 miliona eura. Novi zakupac Svetog Stefana nema iskustva u hotelijerstvu, ali to izgleda ne brine nikoga u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A za kraj emisije ostavili smo priču iz regiona koja je imala sve elemente happy enda, no kako je to običaj na Balkanu, ispriječila se politika. Nedavno je šumar Dragoljub Simić iz Kuršumlije pronašao 10-godišnju Albanku i vratio je roditeljima i novo prijateljstvo trebalo je da bude učvršćeno kumstvom porodica Simić i Sljami. Kako javlja Miloš Ivanović, od kumstva međutim neće biti ništa.
Od najavljenog kumstva Srbina i Albanca, odnosno ovdašnjih šumara Dragoljuba Simića i Dževada Islamije iz kosovskog sela Slatina, neće biti ništa. Naime, bilo je dogovoreno da se proteklog vikenda ceremonija kumstva održi na samoj administrativnoj liniji Srbije i Kosova, tačnije na mestu gdje je Simić nedavno vratio 10-godišnju Albanku Ajšu roditeljima, nakon što je pronašao izgubljenu u šumi. I dok Dragoljub Simić objašnjava da je politika umešala svoje prste.
Meni je krivo i žao što je politika umešala prste tamo gdje nije smela. Prijatelji se sad počeli da mere politikom, to je strašna stvar.
Sa druge strane, Dževad Islami nije mogao da odgovori zašto je otkazano već dogovoreno kumstvo.
Ja ne znam da ti kažem na to.
Inače, nedavno je ovdašnji šumar Dragoljub Simić u kasnim večernjim satima pronašao devojčicu albanske nacionalnosti, koja se izgubila u šumi i prešla na teritoriju Kuršumlijske opštine. Simić je nedugo zatim 10-godišnju Ajšu vratio roditeljima. Ovim povodom bilo je dogovoreno da se okume srpska porodica Simić i albanska Islami. No i pored toga što do kumstva neće doći, otac pronađene devojčice, Dževad Islami, ima samo reči hvale za Dragoljuba Simića.
Ako nije bio on, ja nekad nisam mogao da našem ćerku. Bog jedan, ovaj druge.
Njih dvojica, Dragoljub i Dževad, su se proteklog vikenda sreli na samoj liniji razdvajanja Srbije i Kosova, odnosno na mestu gdje je Simić vratio 10-godišnju Ajšu roditeljima. Oni su se tom prilikom srdačno pozdravili. Kažu da su i ranije živeli kao dobre komšije, jer se njihove kuće nalaze na samo nekoliko stotina metra jedna od druge. Dijeli, kako su istakli, samo zamišljena granica, koja ne predstavlja problem da oni nastave da se druže i sarađuju i u budućnosti.
I mi ostajemo doživotno ovdje, ja i on, to da zapamtite i da napišete. Svi će vi da idete, mi će tu da ostanemo. Jedan pored drugog živećemo, živimo i živećemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
slobodnaevropa.org.
Slijede još jednom naslovi dana. Ministar ekonomije i sindikat rudnika boksita nisu uspjeli da dogovore rokove za isplatu otpremnina zaposlenima koji dobrovoljno napuštaju to Nikšićko preduzeće. Rejci Islamske zajednice Bosne i Hercegovine i Crne Gore u Sarajevu potpisali sporazum o halal certifikovanju u Crnoj Gori. U Groznom ubijeni borci za ljudska prava Zerema Sadulajeva i njen muž. 1000 ljudi u Tajvanu živo zatrpano u odronu nakon tajfuna Morakota. Bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.
Alarm.